Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Autoritățile de la Chișinău nu vor ceda în fața presiunilor Tiraspolului și nu vor renunța la prevederile noului cod vamal care obligă agenții economici din stânga Nistrului să achite taxe în bugetul de stat al Republicii Moldova. Fermierii din raionul Dubăsari cu terenuri agricole după traseul Tiraspol-Kamenka vor primi compensații de la stat după ce Tiraspolul le-a impus taxe. Vor fi sau nu deschise secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă în regiunea separatistă transnistreană și cum ar fi încercat regiunea să se implice în războiul pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei. Sunt temele ediției de astăzi în care l-avem ca invitat pe vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Oleg Serebrean, politolog și scriitor, politician și diplomat, iar de 2 ani și vicepremier pentru reintegrare. Într-o premieră absolută, companii din stânga Nistrului au început să plătească taxe la bugetul Republicii Moldova de la 1 ianuarie, de când au intrat în vigoare noile prevederi ale codului VAMAL. Iar dumneavoastră ați insistat ca aceste taxe să fie plătite la bugetul de stat, chiar dacă în stânga Nistrului au fost și câteva proteste împotriva acestor schimbări ale codului VAMAL. Putem spune că după 30 de ani, autoritățile constituționale de la Chișinău au din nou pârghii reale asupra regiunii transnistrene și că chiar pot să apese pe aceste pârghii?
Bine, pârghii au fost tot timpul, chiar dacă, sigur, marja noastră de manevră a fost mai limitată anterior și poate nu am avut aliați atât de puternici în procesul de negociere, am fost mult mai singuri, chiar și partenerii noștri occidentali aveau puncte de vedere diferite deseori de ale Chișinăului referitor la procesul de reintegrare. Să ne amintim că primele proiecte de reglementare care veneau dinspre Occident, de fapt, erau privite prost la Chișinău. Proiectul de federalizare propus de OSCE în 2002, nu mă refer la proiectul COSAC, care a venit mai târziu, în 2003, a fost primit, dacă nu cu ostilitate, totuși cu rezervă de opinia publică, de partidele politice de la Chișinău. Acum situația s-a schimbat, războiul din Ucraina ne-a pus într-o lumină nouă și a pus într-o lumină nouă și conflictul și procesul de reglementare. Deci am fost firește avantajați de această situație, o nefericire care s-a abătut asupra țării vecine, asupra poporului ucrainean, dar în procesul de reglementare transnistreană a produs firește o schimbare. Deci, da, după 30 de ani, pentru prima dată, aș îndrăzni să spun, folosim aceste pârghii pe care le-am avut. Vorbeați de faptul că au fost niște proteste în stânga Nistrului contra acestui introducerii acestui cod VAMAL. Nu mă apuc acum să spun cât de organizate sau inspirate de cineva au fost aceste proteste. Dreptul la protest, la exprimarea propriei opinii, este un drept garantat de Constituția Republicii Moldova până la urmă. Oamenii au dreptul să fie de acord cu anumite lucruri sau să nu fie de acord cu anumite lucruri, atât în stânga cât și în dreapta Nistrului, dar am spus că Chișinăul este determinat să respecte acest angajament pe care l-a luat la 1 ianuarie privind introducerea noului cod VAMAL care să funcționeze în egală măsură și pentru antreprenorii din dreapta Nistrului și pentru cei din stânga Nistrului.
Este o victorie faptul că aceste companii din stânga Nistrului vor plăti și ele taxe în bugetul de stat al Republicii Moldova?
Nu vreau să vorbesc în termeni marțiali, să zic așa, este o victorie, o înfrângere. Este un succes pentru procesul de reintegrare, iar acest succes în procesul de reintegrare trebuie să servească intereselor cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului. Deci noi nu vrem să prezentăm ceea ce facem ca victorii, ci ca succese care să facă viața oamenilor, viața companiilor, inclusiv cele din stânga Nistrului, mai bună.
Când a fost clar că această inițiativă, de fapt această lege a Republicii Moldova, va avea sorți de izbândă și în regiunea separatistă, necontrolată de autoritățile de la Chișinău? În momentul în care au fost plătite primele taxe în bugetul de stat sau când?
Bine, în programul nostru de guvernare figurează câteva puncte legate de procesul de reintegrare și primele sunt integrarea graduală economică și descifrat. Procesul vamal, fiscal, noi cu acestea am început, deci orice proces de reintegrare trebuie să-și pună niște priorități. În toate procesele de reintegrare pe care le-am cunoscut, fie că era vorba de entități recunoscute pe plan internațional, cum au fost cele două Yemenuri sau cele două Germanii, sau entități care n-au fost recunoscute pe plan internațional, cum a fost Slavonia Orientală, bunoară, capitolele economice au fost primele. Ceea ce a precedat procesul de reintegrare politică propriu-zisă. Dacă ne amintim ce a precedat reintegrarea Germaniei, 3 octombrie 90, a fost 1 iulie 1990, introducerea mărcii germane pe teritoriul RDG-ului și declanșarea proceselor de integrare în plan fiscal și vamal a celor două state germane. Deci că acest model va fi urmat, sigur că într-o altă formă, adaptat la realitățile noastre și în Republica Moldova, pentru că seria de pași care urmează a fi făcute în această direcție, gradual, anunțat, să nu fie o surpriză, nimeni să nu pretindă că este o surpriză, toți acești pași vor fi urmați mai departe de către noi. Deci prioritare sunt domeniul vamal, domeniul fiscal și acest lucru îl vom face în 24-25.
Tiraspolul a impus și taxe pentru fermierii din Republica Moldova care dețin terenuri pe teritorii controlate de autoritățile neconstituționale de acolo. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Vor trebui ei să meargă să se înregistreze la autoritățile neconstituționale de la Tiraspol, așa cum le cer cei de acolo. Vor trebui să plătească taxe. Care este situația lor? Ce veți face pentru ei?
Am descurajat orice tentativă de dialog în privat acestor fermieri cu așa zisele autorități de dincolo. Sigur că noi nu putem interzice efectiv. Știm că unii dintre ei au și pașaport al așa zisei RNN. Poate câțiva dintre ei, ceea ce am auzit, au și avut antecedente în sensul înregistrării ca, mă rog, oamenii caută diferite soluții pentru că sunt puși în situația să găsească diverse soluții în această zonă extrem de complicată în care să-și conducă o afacere. Deci poate că unii au și făcut-o deja. Noi nu încurajăm în niciun caz și nu sfătuim agenții economici să meargă la discuții private. Am spus asta și în timpul întâlnirilor pe care le-am avut și la Coșnița și la Cocieri. Singura platformă legală pe care se poate discuta cu Tiraspolul despre problemele care au apărut este grupul de lucru pentru problemele agriculturii.
Dar ce le oferă statul Republica Moldova acestor fermieri, domnule Serebrea?
În afară de compensații nu putem să... Deci am propus facilități fiscale care nu au fost acceptate de fermieri. Aceste compensații, chiar dacă este încă complicat să știm volumul pierderilor, pentru că a compensa trebuie să știi pierderile, nu compensezi în avans, trebuie să știi pierderile ca să compensezi ceva. Deci noi am rugat Consiliul Raional, Direcția Raională de Agricultură, împreună cu fermierii să facă o estimare a pierderilor pe care le pot avea și aceste pierderi vor fi compensate de stat.
În ce proporție? În proporție totală sau...
În totală, proporție totală.
Și ca să știe pierderile, cam în cât timp estimați că ei și-ar putea primi primele compensații?
Pierderile nu sunt atât de mari, precum se speculează. 7-8 milioane de lei.
Pentru toți acei?
Pentru toți.
Și în cât timp și-ar putea ei primi aceste compensații?
Nu știu, nu biroul de reintegrare este cel care le oferă, dar în orice caz, înainte ca ei să achite, să fie forțați să achite ceva.
Dar aceasta este o soluție provizorie pentru o situație care s-a evitat?
Este o soluție provizorie.
Ce se va întâmpla dacă vor continua presiunile asupra lor? Oamenii au în continuare aceste terenuri acolo. Aveți o idee sau un plan despre cum veți acționa ulterior?
Bine, a merge cu presiuni mai departe la adresa Tiraspolului, a redeschide dosare, este soluția pe care o propun unii. Noi credem că vom media această problemă pentru a se reveni la situația dinainte de 2023, deci care a fost până la 31 decembrie 2023. În orice caz, acest gen de șantaj nu va mai fi acceptat, pentru că întotdeauna am fost șantajați și după asta tot presa a zis, vă dați acestui șantaj, cedați în fața Tiraspolului, iată că de această dată nu vom ceda. Chiar cu prețul de a crea anumite nemulțumiri, știm că sunt aceste nemulțumiri, vom compensa, vom ajuta fermierii, vom ajuta școlile, dacă va fi cazul, sperăm să nu se ajungă aici, dar în orice caz, repet încă o dată, acest gen de presiuni nu va conduce la revizuirea poziției noastre legate de procesul de reintegrare.
Domnule Serebrean, aș vrea să precizez aici ce vă face de această dată să fiți mai direct și mai categoric, că nu veți ceda.
Urmărind experiența anilor precedenți, când deseori au fost făcuți anumiți pași după care s-a revenit sau revizuit aceștia, am văzut că n-au condus la nimic. Adică acest gen de cedări au fost mai curând o manifestare de slăbiciune și problemele n-au fost soluționate. Întotdeauna un pas de acest gen are și un cost, un cost politic, un cost economic, chiar și aceste compensații, am zis că ar putea să fie în jur de 7-8 milioane, poate să fie și mai mult, eu n-am făcut calculele, deci rămâne Direcția Agricultură după sare să vină cu calculele date, ca să nu fie luată cifra drept una definitivă. Pe urmă, aceste cifre sigur că trebuie și verificate, pentru că sunt bani din bugetul statului și ele trebuie să fie... Toate aceste pronosticuri, pierderi, trebuie să fie evaluate de cineva. Dar suntem determinați să ajutăm agricultorii noștri, să ajutăm școlile noastre și am fost pregătiți pentru un astfel de scenariu. Dar revizuirea, dacă facem un pas legat de codul vamal în acest moment, eu sunt sigur că mai mult, foarte multă vreme, nimeni nu va mai întreprinde nimic în această direcție.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Există și alți pași sau alte pârghii de acest fel, categorice sau mai categorice decât până acum, pe care intenționați să le folosiți în raport cu regiunea separatistă transnistreană?
Bun, au fost și alți pași aplicați anterior. Cred cel care a provocat foarte multe discuții în 2022 a fost mecanismul de prenotificare în aeroportul internațional Chișinău, de care s-a uitat acum. Au fost foarte multe discuții.
Dar sunteți este notificat biroul?
Este notificat întotdeauna. După cum vedeți, sunt foarte multe persoane care nu intră în Republica Moldova sau nu iese din Republica Moldova. Deci acest mecanism funcționează. Este... un alt mecanism, cel care a fost legat acum de codul vamal. Vom vedea legat de numerele de matriculare, legate de... Da, trebuie să analizăm prioritățile care vor fi. Nici nu vrem să creăm o stare de tensiune suplimentară, dar totodată trebuie să mergem hotărât, planificat, înainte, pas cu pas.
Cu cine discutați dumneavoastră aceste politici legate de reintegrare în momentul în care apar situații, să zicem, neprevăzute, situații ieșite din tipare?
De exemplu?
De exemplu, s-au anunțat proteste în regiunea separatistă la Tiraspol.
Asta nu este o situație neprevăzută la care trebuie să reacționăm. Există Comisia Unificată de Control. Dacă aceste proteste au loc în zona de securitate, în perimetrul zonei de securitate sau pot crea anumite probleme legate de securitate, Comisia Unificată este cea care e datoare să intervină.
Dar pe termen lung, cu cine discutați politica de reintegrare a Republicii Moldova?
Aveți în vedere parteneri interni sau externi?
Și intern și extern.
Bun, sigur că nu o să dau lista în momentul de față a persoanelor cu care discut, dar sigur că sunt toate instituțiile relevante ale statului, parlament, președinție, adică nimic nu este făcut la întâmplare. Nu avem o rază de autonomie atât de mare, pentru că este un proces foarte sensibil, ca orice proces foarte sensibil, cum ar fi integrarea europeană, procesul de reintegrare, este de asemenea discutat, decis și la nivel politic și la nivel guvernamental. Și cu partenerii externi, același lucru. Sunt cei care sunt cei mai apropiați de dosar, OSCE-ul, Bunăoară sau, mă rog, sunt state sau instituții care au implicare mai mare sau mai mică în procesul de securitate în zonă.
Discutați, de exemplu, cu domnul prim-ministru Dorin Recean sau cu președinta Maia Sandu politicile de lungă durată, le discutați și cu ei, înțeleg, nu?
În orice situație importantă care apare sau sensibilă care apare, este neapărat discutată cu conducerea statului și în guvern, bineînțeles. Adică așa funcționează în toate ramurile, și în agricultură, și în politica externă, și în politica de reintegrare, adică nu poate să treacă un ministru pe agenda un lucru de care nu e la curent cabinetul în general, nu vorbesc de premier, de cabinet în general.
Rusia organizează alegeri prezidențiale în luna martie și la aceste alegeri participă și actualul președinte Vladimir Putin, care, iată, s-a arătat aproape convins de fapt că va câștiga aceste alegeri, ceea ce înseamnă, va trebui să spunem, că el va putea să controleze Rusia pentru încă cel puțin 6 ani. Va putea Rusia să deschidă secții de vot și în regiunea transnistreană, așa cum făcea și până acum?
Nu răspund eu de dosarul dat, este un dosar care ține în mod tradițional de Ministerul Afacerilor Externe. Deci știu că o astfel de solicitare a fost făcută, acum este un nou vicepremier responsabil de dosarul politicii externe. Sigur că nu exclusiv ministerul, iarăși ca și în cazul reintegrării, că tot întrebați dacă sunt coordonate lucrurile, nu pot să nu fie coordonate la nivel interinstituțional și cu conducerea țării. Se va decide unde, câte secții de votare, cum vor fi, adică îmi vine foarte greu să spun acum, nu, pentru că nu este domeniul meu de competență. Toată lumea va fi informată despre decizia luată și, în primul rând, partea rusă va fi informată pe canalele diplomatice în mod tradițional. Aici vreau să fac o paranteză. Republica Moldova are o politică totuși destul de relaxată în privința organizării alegerilor pe teritoriul său de către, mă rog, pentru cetățenii statelor străine. În general, majoritatea statelor nu admit organizarea alegerilor în afara misiunilor diplomatice și consulare. A fost o discuție foarte lungă și la Paris și la Berlin, când eram ambasador, cum organizăm alegeri pentru cetățenii noștri în afara oficiilor consulare și diplomatice sau instituțiilor culturale care au de asemenea acest statut de misiune diplomatică.
Bun, dar aici vorbim despre alegeri pe un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale.
Aici, cu atât mai mult că vorbim despre un teritoriu care scapă controlul de către autoritățile constituționale, dar, dincolo de toate, e un teritoriu care, din perspectivă legală, constituțională, este teritoriul Republicii Moldova și orice se întâmplă pe acest teritoriu, în relații externe, ține de, oricum, trebuie consultată părerea Chișinăului și girul Chișinăului trebuie să existe. Eu bănuiesc că va fi invocat faptul că acolo staționează pacificatorii, deci unitățile militare a pacificatorilor care, mă rog, sunt prezente. Prezența lor decurge din acordul de încetare a focului din 1992. Mă rog, eu nu am un răspuns în momentul de față despre felul cum vor fi până la urmă organizate aceste alegeri.
Bine, haideți să privim atunci în trecut cum s-au organizat anterior alegeri din Federația Rusă în regiunea separatistă transnistreană și cum s-au făcut anterior, de exemplu, se aduceau buletine de vot din Federația Rusă sau acestea erau tipărite aici? Ați putea să ne spuneți, știu că nu a fost neapărat o perioadă în care dumneavoastră v-ați ocupat de acest dosar.
Nici nu m-am ocupat și nici nu știu dacă buletinele de vot pot fi tipărite. În mod normal, ele se tipăresc într-un singur loc. Bun, poate unele țări au legislație mai flexibilă în acest sens, dar pentru că fiecare buletin de vot are un număr. Dacă le tipărești în mai multe locuri, posibilitatea de fraudare a alegerilor, adică n-am auzit de state care să aibă astfel de politici cu tipărirea buletinelor de vot în diferite locuri. În mod normal, este centralizat și ele sunt numerotate. De asta, atunci când, bună oară, organizați în exterior alegeri și într-o misiune diplomatică s-au epuizat buletinele de vot, nu puteți aduce buletine de vot dintr-o altă misiune diplomatică pentru că ele au fost ca și cum arondate acelei misiuni și numerele lor figurează într-o altă misiune. Eu nu pot imagina ca să fie tipărite.
Vă întreb pentru că va fi probabil și foarte complicat să le aducă pe teritoriul Republicii Moldova, că nu le vor putea aduce prin Ucraina, ci ar trebui să le aducă prin aeroportul din Chișinău.
Da, ele pentru secția de vot, care fără îndoială va exista la ambasadă, bună oară, îmi imaginez, vor fi aduse. Adică în ce volum, cum, vine greu să spun, să vă dau acum un răspuns.
va putea Rusia să-și aducă oameni și prin aeroportul din Chișinău care să monitorizeze, să zicem, aceste alegeri, inclusiv cele din regiunea Transnistriană, dacă se vor deschide acolo secții de votare, pentru că după ce au fost expulzați în vară mai mulți diplomați ruși, numărul celor care ar putea să monitorizeze procesul de alegeri scade cumva de la sine înțeles.
Nu știu, pe teritoriul Germaniei Bunăoară noi am folosit aproape în exclusivitate oamenii de pe loc, adică ne-am descurcat fără o prezență din Republica Moldova. Nu știu cum se organizează alegerile în Federația Rusă, îmi vine greu să spun și nici nu știu câți membri de familie există prezent în ambasada Federației Ruse, adică e o întrebare care mă depășește în modul tehnic cum va fi organizată și câți oameni pot fi efectiv folosiți în acest proces.
Dumneavoastră veți
depinde și de câte secții vor fi și...
Dumneavoastră veți avea un cuvânt de spus atunci când se va decide dacă se deschid sau nu secții de votare pe teritoriul necontrolat de autoritățile de la Chișinău pentru alegerile?
Acest lucru se consultă, se discută. Când va fi momentul potrivit, oportun, cred că va fi o discuție și la acest subiect.
De ce credeți că ar fi atât de important pentru Rusia să desfășoare alegeri în regiunea Transnistriană? Credeți că e o încercare de a păstra lumea acolo, de acolo sub influența Rusiei?
Mai curând este asta. Eu o interpretez ca un gest de prezență, ca un act de prezență. Pentru ei este un lucru important, mai ales acum când situația militară, politică a Federației Ruse în zonă este mai vulnerabilă, să zic așa, ori istoria nu a fost una de succes cu agresiunea împotriva Ucrainei.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Rămânând la această intenție a Rusiei de a-și menține sau de a menține populația de acolo în lumea sa, în spațiul său informațional, de exemplu, la Chișinău, autoritățile au închis unele televiziuni și site-uri pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, urmează să vedem, care au făcut propagandă în favoarea Kremlinului, sau care au dezinformat în favoarea Kremlinului, așa, pentru a destabiliza Republica Moldova, așa, iată, spun autoritățile de la Chișinău. Ce știți însă despre spațiul mediatic din regiunea Transnistriană? Credeți că ar putea autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri similare, de exemplu, de blocare a unor site-uri sau televiziuni și în acea regiune? Câte posibilitate aveți să faceți asta?
Tehnic este mai complicat. Putem să blocăm accesul la anumite site-uri în partea dreaptă, pentru că foarte multă lume accesează informația de dincolo și în partea dreaptă, și eu accesez în fiecare zi, mai mult decât presa de la Chișinău, pentru că sunt nevoit să urmăresc, să știu ce se întâmplă dincolo, să văd ce atitudini sunt, ce s-a spus, care sunt problemele zilei, să zic așa, în regiunea Transnistriană. Cea mai mare parte a mass media din regiunea Transnistriană are o poziție mai repede favorabilă Rusiei, deși poate nu sunt foarte militanți întotdeauna, da? În dependență de persoane. Poate că această vulnerabilitate regiunii, vecinătatea cu Ucraina, faptul că în regiune sunt și foarte mulți ucraineni, 30% din populație, sau că opiniile sunt împărțite, sau că lumea nu vrea război în general în regiune. Ideea războiului nu este o idee populară printre locuitori. Ei sunt nevoiți să ia o atitudine mai prudentă. Pe urmă, este interesant și faptul că posturile ucrainene de televiziune rămân în continuare. Sunt și cele rusești. Acestea sunt, de fapt, canalul de dezinformare, după mine, mai mult decât orice, dar ca și contrabalanță sunt acceptate și posturile de televiziune ucrainene, care, mă rog, poate că au un auditoriu mai restrâns, n-am făcut un studiu în acest sens, dar oricum sunt prezente în regiune.
Există vreo posibilitate la nivelul tehnic ca autoritățile de la Chișinău să poată să discute sau să le ceară furnizorilor de internet o parte dintre
ei? Ei nu sunt înregistrați aici ca prestatori de servicii, presă sau Nu.
V-ați întâlnit la sfârșitul lunii ianuarie, cred, cu emisarul ucrainean pentru problema transnistreană, domnul Paun Rahovei, iar într-o declarație pe care dumnealui a făcut-o alături de dumneavoastră pentru presă, a spus că Tiraspolul ar încerca să se implice în războiul din Ucraina, dar dumnealui nu a detaliat prea multe și nu s-au putut pune atunci întrebări. Știți despre ce este vorba? Cum încearcă Tiraspolul să se implice în acest război?
A fost mai curând interpretarea mea, adică nu și nu sunt, cum să spun, abilitat să dau interpretarea ceea ce a spus domnul Paun Rahovei la acel briefing. Interpretarea mea este mai curând că a fost un avertisment în cazul în care și anumite persoane sunt sau interesate să meargă pe astfel de provocări. De-a lungul ultimilor 2 ani, în regiunea transnistreană, am avut diverse provocări. Ba alerte cu bombă, ba în scenări de atacuri la Tiraspol, asupra unui așa numit sediu de poliție sau securitate, ba aceste alegații care au apărut în spațiul public, precum că se pregătea un atentat sau împotriva misiunii OSCE sau împotriva unor lideri locali, sau că s-ar fi întâmplat ceva la frontiera moldo-ucraineană pe tronsonul transnistrean în ziua de 7 ianuarie. Deci am avut diverse informații de acest gen, provocări, în spatele cărora... Bun, nu a fost întotdeauna clar ce forțe stau, dar era clar că erau forțe interesate să aducă războiul și în regiunea transnistreană, să destabilizeze și această regiune. Eu cred că aici există o convergență de interes și a Kievului, și a Chișinăului, și sper și a Tiraspolului. Să nu deteriorăm această stare de echilibru extrem de fragil, să nu punem în pericol securitatea și să nu cedăm unor astfel de provocări, nici unii, nici alții. Și domnul ambasador Rahovei a menționat că Kievul împărtășește această poziție a Chișinăului de reglementare exclusiv pe cale pașnică a dosarului transnistrean. Din când în când auzim acest lucru și de la Tiraspol și sper că și cei de la Tiraspol sunt sinceri atunci când vorbesc despre acesta.
Serviciul de Securitate al Ucrainei, pe de altă parte, a trimis o citație lui Vitali Ignatiev, care este pretins ministru de externe în regiunea transnistreană și îl caută pentru ca să îi se aducă la cunoștință, iată, aceste acuzații. Ignatiev este și cetățean al Ucrainei și aceasta este important să menționăm aici. Dumneavoastră, discutați acest caz cu autoritățile ucrainene?
Deci, așa cum a spus domnul ambasador Rahovei în timpul briefingului, e vorba de un cetățean ucrainean. Republica Moldova, domnul Ignatiev nu este cetățean al Republicii Moldova. Deține cetățenia Ucrainei. Deci noi nu intrăm pe această jurisdicție a relațiilor Ucrainei cu cetățeniei.
Deci nu discutați acest subiect, ca să mă înțeleg. V-ați întâlnit cu domnul Ignatiev pe 16 ianuarie, dar dacă acesta, de exemplu, ajunge să fie inculpat în Ucraina, dumneavoastră vă veți mai întâlni cu el?
Ucraina este parte a procesului de negocieri, ne va sesiza, dacă vom avea o sesizare din partea Ucrainei oficial, vă vom anunța atunci.
Domnule Serebran, ce alte chestiuni arzătoare există pe dosarul transnistrean și poate nu v-am întrebat despre ele în cadrul acestui interviu?
Din păcate mi-ar veni greu să spun ce dosare nu sunt arzătoare, pentru că toate sunt arzătoare, începând de la cel energetic, trecând prin cel agricol, ecologic, dosarul școlilor, telecomunicațiilor despre care am mai vorbit, și ajungând poate la ultima, nu ultima în niciun caz ca și prioritate, problemă, dar una la care poate se referă mai puțin în spațiul public, deși din ce în ce mai mult, cea a drepturilor omului și problema deținuților, pe care noi îi considerăm pe toți deținuți politici, atâta timp cât au fost reținuți în mod abuziv și privați de libertate în urma deciziei unor curți care nu sunt recunoscute ca și legale. Abordăm acest subiect în permanență permanență cu partenerii noștri străini, în primul rând OSCE-ul, dar și partenerii implicați în procesul de negocieri și sperăm foarte mult că în viitorul apropiat vom avea succes cel puțin pe două cazuri care sunt, după mine, cazuri umanitare, dar în primul rând cazul Pleșcanov. Eliberarea lui Pleșcanov va fi un semnal de deschidere pentru noi în partea Tiraspolului ca măcar ceva în acest dosar al drepturilor omului să fie soluționat.
Domnule vicepremier Serebran, vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebran, a fost invitatul de astăzi al programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!